Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ngayong linggo sa SBS Filipino.
If the Taliban do not uphold their commitments, President Trump.
United States at Taliban lumagda ng isang makasaysayang kasunduan. 18 taong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, tutuldukan na.
The travel advisory for Iran will be lifted to level 4.
Travel ban para sa mga papasok sa Australia mula Iran, ipatutupad na ng federal government.
So what matters most is our hearts.
Makulay na Mardi Gras party para sa LGBT community, tampok sa Sydney. Balita mula sa Pilipinas. Philippine Airlines nilay off ang 300 empleyado. Pagkalugi bunsod ng travel restrictions, iniinda. At panayam sa isang Filipina community champion, abangan. Ang lahat ng yan ngayong linggo, unang araw ng Marso. Ako po ang inyong lingkod, Christina Lazo. Bago pa ang lahat, puntahan muna natin ang mga pinakamaiinit na balita.
Sa detalye ng mga balita, nilagdaan na ng United States at Taliban ang isang makasaysayang kasunduan para tuldukan ang 18 taong digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Naganap ang pirmahan ng historic deal sa Qatari, capital ng Doha, na nasaksihan ni U.S. Secretary of State Mike Pompeo.
If the Taliban do not uphold their commitments, President Trump and his team will not hesitate to do what we must do to protect American lives. If, on the other hand, the Taliban abide by their promises, the United States will undertake a responsible, conditions-based troop withdrawal.
Inaasahan ang pag-pull out ng U.S. troops mula sa Afghanistan sa mga susunod na buwan, kasunod ng deal, bagay na ikinatuwa ni Political Chief Mullah Abdul Ghani Baradar.
I hope that with the withdrawal of all foreign forces from Afghanistan, that the Afghan nation under an Islamic regime will take its relief and embark on a new prosperous life.
Sa ibang balita, bilang pag-iingat sa pagkalat ng coronavirus, ipinatupad na ng federal government ang travel ban para sa mga foreign nationals na babiyahe patungong Australia mula sa Iran. Simula ngayong araw, 1 ng Marso, kakailanganing mamalagi ng 14 days sa ibang bansa ang mga manggagaling sa Iran bago mapahintulutang pumasok sa Australia. Para yan sa foreign nationals. Para naman sa mga Australian citizens at permanent residents, kailangang mag-self-isolate sa loob rin ng 14 days sakaling bumiyahe sa Iran. Ayon sa Minister for Health Greg Hunt, itataas na rin sa level 4 ang travel advice sa bansang Iran.
Consistent with the decision that was taken with regards to China, the travel advisory will be lifted to level 4. The travel advisory for Iran will be lifted to level 4, which is do not travel.
Sinigundahan ang desisyon ni Chief Medical Officer Professor Brendan Murphy, lalo na't pumalo na sa 388 ang bilang ng mga coronavirus cases sa Iran.
We are particularly concerned about Iran at the moment. It would seem to be the highest risk outside of China, and cases from Iran have been exported to a number of countries.
Ang tinig ni Chief Medical Officer Professor Brendan Murphy. Balitang coronavirus pa rin bilang pag-iingat na nawagan ng health authorities sa Queensland para sa mga bumiyahe overseas na mag-abiso. Kasunod yan ng balitang nakaranas ng sintomas ng coronavirus ang isang babae sa Southport. Naka-isolate na ang naturang babae sa Gold Coast University Hospital. Nasa 25 na ang bilang ng confirmed coronavirus cases sa buong Australia. Ayon kay Queensland Health Minister Stephen Miles, ang mga nasa edad 80 pataas ang itinuturing na vulnerable o mas mataas ang posibilidad na tamaan ng coronavirus.
The data from other countries suggest that those over 80 are most at risk, and clearly they are often concentrated in aged care facilities. It's a matter that we discussed in some detail at the COAG Health Council.
Balita naman mula sa Pilipinas. 300 empleyado ng Philippine Airlines ang tinerminate o sinesante ng kumpanya. Sa isang pahayag, sinabi ng PAL na lumobo ang kanilang pagkalugi bunsod ng mga travel bans kaugnay ng coronavirus. Dagdag ng airline, kinailangan nilang ipatupad ang voluntary separation initiative para sa long-serving employees. Sa kabila ng retrenchment, makakatanggap ng separation benefits at trip pass privileges ang mga apektadong empleyado. Patungkol pa rin sa coronavirus, nakapagtala na ang United States ng unang kaso ng pagkamatay dahil sa coronavirus. Kinumpirma ni President Donald Trump yan na binawian na ng buhay ang isang 50-anyos mula sa Washington matapos magpositibo sa coronavirus. May 22 cases pang naitala sa US habang higit 1,000 na ang coronavirus cases sa Italy. Sa France, ipinagbawal na ang malawakang indoor public gatherings na hihigit sa 5,000 ang mag-a-attend. Inirekomenda na rin ng gobyerno na ipagpaliban muna ang pagbebeso bilang pag-iingat sa pagkalat ng coronavirus. Sa ngayon, nasa 83,000 na ang infected at higit 2,800 na ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus sa buong mundo. Dumako naman tayo sa Sydney kung saan naging matagumpay at makulay ang pagtatapos ng Mardi Gras party na dinaluhan ng higit 12,000 na katao. Kwento ni Narelda Jacobs, ang isa sa mga hosts ng festival, bukod sa kasiyahan, may mensaheng nais iparating ang naturang selebrasyon.
Look, I think, you know, what matters most is our hearts, and I think to take care of each other's hearts, and love really is love, and I think that's what's going to be on show tonight.
Para naman sa isang indigenous dancer na nakilahok sa parada, isang pagdiriwang ng pagkakaisang annual celebration na higit 4 na dekada nang isinasagawa.
Mardi Gras is gay Christmas. Like, it's the one time of the year that everybody can be everybody and celebrate together, and it's what you look forward to, and you know it's coming. You stock up on lashes and makeup. It's great.
Balitang sports naman tayo sa tennis. Pasok na si Rafael Nadal sa Mexican Open Final matapos talunin ng world number 2 sa sunod-sunod na set si Grigor Dimitrov ng Bulgaria. Ikinatuwa ni Nadal ang pagkapanalo.
Yeah, well, the conditions are crazy, you know, very, very humid tonight. Have been very hard conditions, but very happy, you know. A great victory against one of the best players of the world, good friend. I think it was a good match.
Haharapin ni Nadal si Taylor Fritz ng US ngayong araw. Para naman sa ulat panahon ngayong araw ng Linggo, magiging maulap po sa Perth at 31 degrees. Sa Adelaide, posibleng umulan at 28. Sa Melbourne, magiging maaraw pero may posibilidad ng pag-ulan bandang hapon at 31 degrees. Sa Hobart, asahan din pong pag-ulan sa dakong gabi at 24 degrees. Sa Canberra, magiging maaraw at 32. Ganon din po sa Wollongong, do 26 degrees naman ang temperatura. Sa Sydney naman, magiging maaraw din at 29. Sa Newcastle, magiging maaraw din at 31 degrees. Same for Brisbane. Sa Cairns, posibleng umulan at 33. Sa Darwin, posibleng bumagyo at 32 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong araw ng Linggo, unang araw po ng Marso. Ako si Christina Lazon, nag-uulat para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.